kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijkan gaarka ah oo aan ugu talagalnay xuska 1 Julaay waxa uu ku saabsan yahay gobolnimo doonkii Soomaaliyeed ee taariikhiga ahaa.
Daha hamba qaysidan dhufan ahayo digahay qaraan ka dhowrsanaye dara hartan asagay dhinac galayaan ku dherer saday soomaaso dhicine
aynu taariikhda dib u raacno umada Soomaaliyeed waxay ahayd umad aan ogoleyn gumaysiga iyo in la adoonsado waxana ay naxbeed gardarada iyo daandansiga iyadoo markaasi qadarin jirtay saaxiibtinimada waxana sidaasi ku tilmaamay dadkii hore ee dalmareenada ahaa iyo sahamayaashii ka yimid qaarada Yurub
gumaystayaashii dalkeena soo holiyay ee Ingiriiska Faransiiska Talyaaniga iyo Portugiiska mid aan dirbaaxooyin kulkulul kala kulmin umada Soomaaliyeed ma jirin sahamiyashii dunida wax ka qoray oo ay ka mid ahaayeen Yaquub Al-Hamawi, Mas'uud Al-Idrisi iyo Ibn Battuta oo dalkeena yimid waqti haatan laga joogo 645 sanadood waxay Soomaaliya ku tilmaameen dhul nabadeed oo barwaaqo ah.
Dadka Soomaaliyeed ee waxay degayeen Afrika dalkiisa bari
gumaysigii ugu horeeyay oo dalka Soomaaliya soo balliyay ama soo galay waxa uu ahaa Portugiiska sanadku markuu ahaa 1499 ayuu Portugiisku soo cagacagayay xeebaha Koonfureed oo ay barawo ka mid tahay Portugiisku waxa uu kala kulmay halkaasii ceeb iyo fadeexo duur dharaareed ayaana dhulka laga diray
dalmeeranadii ugu horeeyay ee dalkan yimid waxa ay ka yimaadeen markii ugu horeysay Shiinaha iyo Finishiyinti waxana Soomaaliya ay ugu yeer jireen ama ay ku magacaabeen dhulkii Bukhaarka iyo Uduga meelii ugu horeeyay ee xiriirka xagga ganacsi ay la yeesheen waxa ka mid ahaa Saylac, Muqdisho, Marka, Berbera iyo Baraawe kacaankii ugu horeeyay ee gumeysiga jilibka u aasay waxa uu ahaa kii hoggaaminayay Axmed Ibraahim oo ku magac dheeraa Axmed Gurey
qarnigii 16aad dabayaaqadiisi waxaa meelo badan oo dalweynaha Soomaaliyeed gudihiisa ka dhacay dil iyo dhac ay geysteen ciidamo shisheeye ah Axmed Gurey waxa uu goostay ciidamo uu madax u ahaa oo uu kula jeestay cadawgii waxana taageeray askartii iyo dadweynihii Soomaaliyeed oo aad uga curuday falkii xumaa oo uu gumaysigu ka sameeyay amaba ka waday dhulkooda
Axmed Gurey waxa markii ugu horeysay dagaal jilibka ay isugu aaseen ciidamada gumeystaha sanadkii 1572kii markaasoo daadiisu ahayd 22 jir waxaana uu ka adkaaday amaba uu ku adkaaday dagaalkaasi inkastoo ciidamada gumeystuhu ay aad uga laxadweynayeen Axmed Gurey iyo geesiyaashii la safnaa waxa ay gacanta ku dhigeen 500 oo ka mid ahaa raggii ku soo duulay
geesigii Axmed Gurey waxa uu ku taamayay waxa ay ahaayeen in uu mideeyo boqortooyinkii yaryaraa ee dalka Soomaaliya ka jiray iyo inay Soomaalidu la soo noqoto dhulkii laga qaatay oo uu ka qaaday cadawga waxa uu Axmed Gurey ku soo kiciyay ciidan ka kooban 200,000 iyo 16,000 oo fardoolaya أحمد قرينا وحا وقت قاسي لصفنا لبا إيو طبان أمير إيو عيدن فردولي إيو ورمولي إسو جري
عيدا مدى قميسيقو وحا يدولان سوقا دين سند كماركو ها كون شغن بغل لحيو صدنكي وحانا عدوغا لغاقا قمادي طبان كون أورنين وواي أفر يلاباتن كميدا هايين مدا هايين عيدنكي أحمد قري وحا دلكو دا أوردين تاي شان كون أورنين وحانا لصو نوغدين قول إسلا سند كاسي أحمد قري waxa uu jilibka u dhigay weerar kale oo ay soo qaadeen 160,000 oo nin oo 6,000 ay fardoolay ahaayeen waxana la dagaalamay 10,000 oo nin oo ay 500 ahaayeen fardoolay hase yeeshee dabada ayay kaga dhaceen Axmed Guri iyo ciidankiisii gumeysigii soo wareeray ee soo gardareystay
ciidankii wadaniinta ahaa waxay cadawgii kaga soo hareen dooxada hawash waxana ay ka furteen hub iyo fardo rag badanna waa ay ka qafaasheen waxa markaasii baqacararay boqorkii cadawga oo taageerayaashiisi ka haysay waxana la gaarsiyay wabiga qormo ee xadka suudaan saddex sano kadib ayay gumeystayaashii markale duulan ku soo qaadeen imaamkii meesha la yiraahdo salax waxana halkaasii ku dhintay abaanduulihii cadawga
waqtiyada sabcaalka
waxa dagaalkaasi cadawga ka raacay ceeb iyo fulxumo aan la soo koobi karin waxana laga laharay hub rag fara badan gacanta ayaa laga dhigay dagaaladii ka dambeeyay waxay ahaayeen kuwii dhacay sanadku markuu ahaa 1503 waxana gaareen ilaa harada la yiraahdo Tana waxa Axmed Guri iyo ciidankiisii dib ugu soo noqdeen xeryahoodii sanadku markuu ahaa 1507 oo 4 sanadood kadib iyaga oo guul xambaarsan ciidamadii Axmed Guri waxa ay sii qabsadeen dhul ballaaran oo markii hore cadawga haysan jiray intii u dhaxaysay sanadihii 1508 iyo 1504
guushii ugu weyneed ee Axmed Guri iyo ciidankiisu ay soo hooyeen waxay ahayd isagoo cadawgu jabiyay kuna qasbay baqadaradeed inay hilibka qaydiin ku cunaan iyo isaga oo ku guuleystay in uu mideeyo talisadii faraha badnaa ee waqtigaasi ka jiray cariga Soomaaliyeed ciidamadii cadawgu waxa ay gurmad weydiisteen Boortuqiiska waxana lala soo gaaray ciidamo hor leh hub cusub oo ay ku jiraan madaafiic iyo hanaan dagaal oo cusub waxana halkaasi laga soo dejiyay amaba hubkaasi dekedda Musawaac oo hadda ah xarunta dalkaasi Eritrea ee xabashadu gumaysato waqtigaasna waxa uu ahaa sanadku markuu ahaa 1514
1543 ayaa la jabiyay ciidankii Axmed Guri waxana uu taageero weydiistay barasaabkii carriga Yemeneed ee waqtigaasi waxaa loo soo diray ciidanka kooban 900 oo fardoolay ah iyo 10 madfac Axmed Guri waxa uu qaaday dagaal waana uu ku adkaaday ciidamadii huwanta ahaa ee dabadhilifka ahaana waa uu jabiyay waxana halkaasi ku qurbaxay Cristofo de Gama oo watay ciidanka Boortuqiiska oo ay walaalo ahaayeen badmareenkii adduunka ee la oran jiray Vasco da Gama
Axmed Guri waqtigaasi kadib waxa uu maleystay in aanu cadawgu mar kale ku soo noqon doonin waxana uu iska diray niman aqoonyahan ah oo ka kala socday ama uga yimid Turkiga iyo Carabta isaguna waxa uu dib ugu noqday xaruntiisii ku taalay meesha riyaado Fanan markaasi ayay ciidamada Boortuqiisku ay hoggaaminayeen mar kale duulan ku qaadeen Axmed Guri iyo ciidankiisii waxaana halkaas lagu dilay geesiga Axmed Guri isagoo dalkiisa daafacayay sanadka markuu ahaa 1504
geesigii axmed gurey markii uu geeriyooday waxaa halkiisii galay amiir nuur ibraahim oo dagaalo ba'an cadowgii ku qaaday, waxaana dagaaladaasi ka mid ahaa kii dhacay bishii maaj 23-kii sanadku markuu ahaa 1599 oo lagu dilay boqorkii cadowga. amiir nuur waxaa isna uu geeriyooday sanadku markuu ahaa 1576, inkastoo dhaqdhaqaaq dambe jiray, haddana halkaasi ayuu ku hakaday kacaankii koowaad ee ummadda Soomaaliyeed.
dabadeed waxaa kacay dubigii sayidka uu gaaladii dagaajiyo.
qarnigii 19-aad dabayaaqadiisii ayaa haddana carriga Soomaaliyeed towrad cusubi ay ka curatay, taasi oo hormood u ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo bilaabatay sanadku markuu ahaa 1891. sanadkii 1895 ayaa sayidku bilaabay inuu miyiga Soomaalidu ay ku badan tahay dhex socdo kuna dhex beero ummadda Soomaaliyeed nabad iyo xasinooli ay ummadda Soomaaliyeed isku walaashadaan, isagoo sayidku isticmaalayay aqoontii iyo diinta Islaamka, isagoo waqtigaasi kasoo laabtay dalka Sacuudi Arabiya oo kusoo bartay aqoonta diinta Islaamka.
ingiriisku waxa uu xiriir joogta ala lahaan jiray sayidka, oo haddii qas dhaca miyiga uu ka dhaco sayidka laga cusin jiray inuu wax ka qabto, inkastoo ingiriisku ogaa inuu sayid Maxamed Cabdulla Xasan lahaa xer fara badan, kana cabsi qabin in ay isu bedelaan ama isu bedeli doonaan gofornimo doon ka soo horjeesta. isaga oo taariikhda markii ahayd 1899 ayaa sayidku burca tegay isaga oo watay ciidan ka koobnaa 5,000 oo kun ka midihii ahaayeen fardoolay, 300 ay ahaayeen niman dablaya. burca waxay ahayd marka aynu eegno meel istaraatiiji ah oo ku wanaagsan dagaalka, waayo waxay lahayd biyo joogta ah xilliyada abaaraha ama waqtiyada uu kulaylaha jira. waqtigaasi oo laga joogo 97 sannadood ayaa sayidku waxa uu ku dhawaaqay inuu ingiriisku dagaal la gelayo.
sayidku waxa uu askartiisa u bixiyey daraawiish, waxaana uu shacbiga Soomaaliyeed ka codsaday amba ku gubaabiyey inay jihaad ku qaadaan gumaysiga soo galay dalkooda. ingiriisku waxa uu markiiba dagaal galay sanadkii 1899, isla sanadkaasi bishii Sebtembar ayaa sayidku warqad u diray ingiriiska, waxaana uu ku yidhi, laba kala doorta, haddii aad dagaal doonaysaana guddoon ayaanu idin leenahay, haddii aad nabad doonaysaana bixiya qiimaheeda oo ah inaad dalka iskaga tagtaan oo ay iskaga baxdaan.
ingiriisku warqaddaasi markuu arkay aad ayuu uga xanaaqay, waxaana uu sayidku u aqoonsaday nin ku shuftoobay. sidaa daraaddeed waxa ay Soomaalida ku hoos nooleed taliskiisa digniin ku siiyey inay ciqaab kulu la kulmi doonaan haddii ay sayidku xiriir la yeeshaan amaba kaalmo u fidiyaan. ingiriisku waxa ay sayidku u bixiyeen Mad Mullah oo ah wadaadkii waala. waqtigaasi ingiriisku waxa uu u qabay ciddii haybisa gofanimo in uu yahay qof waalan oo aan miyir qabin.
wax la soo dandaanshaba haddii nalaa dulgowraarshay dildilaa cawaabere haddii nalaa ku sii daayay digta weerar qoobkee hadday dereeregta yeedhay annagaan digniin qabeen haddii nalaa dabaal siiyey duyada uluufta haday dala kooru dhaafatay kaylado dalluuntaee haddii nalaa dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dawlad caalamkeede ma dulkeenay kuuman duubcad oo wada daraaweeshe.
bilowgii sanadkii 1900 wuxuu ingiriisku heshiis la yeeshay boqorkii waagaasi ka tirin jiray xabashida oo la odhan jiray Minelik, waxaana isku waafaqeen inay wadajir ula dagaalamaan sayidka iyo daraawiishta. goobihii daraawiishta ay isku haleleen gumaysiga iyo dabadhilifkiisa waxaa ka mid ahaa markii ugu horreysay jigjiga sanadku markuu ahaa 1900 sanadkii 1901 ayaa haddana waxaa la isku haleelay af bakayle. Sanadkii 1902 waxaa isagana la isku haleelay meesha la yiraahdo Fardidin.
Ingiriisku waxa uu ka yaabay sida daraawiishtu ay naftooda u biimaynayaan iyo sida turis la'aanta ahayd ee ay cadowga u laynayaan. Waxaa sanadkii 1903 Ingiriisku qabanqaabiyay duulimaadkiisii saddexaad isaga oo heshiis la yeeshay Talyaaniga si sayidka geesta bari looga soo weeraro. Sanadkaasi waxaa la jebiyey Ingiriiska waxaana loogu magac daray Raqdii Gumburo.
Bishii Abriil sanadkii 1903 waxaa sayidku warqad kale u diray Ingiriiska waxaana uu ku weydiistay ambaba ku abhiyey inuu waddanka si hawl yari iskaga tago haddii kale jab iyo halaag uu daraawiishta kala kulmi doono. Duulaankii afraad ee sayidku la galay Ingiriiska waxa uu ahaa ambaba uu noqday mid dowladda Ingiriisku ay si dowlad xoog weyn ay la dagaalamayso oo kale ay ku isticmaashay maraakiibta dagaalka iyo hub aad u culus. Waqtigaasi ambaba dagaalkaasi afraad waxa uu ka dhacay meesha la yiraahdo Jidbaale.
Sanadku markuu ahaa 1908 waxaa baarlamaanka Ingiriisku ka dilaacay dood kulul oo lagu canaantay dowladda Ingiriiska inay guul ka keeni weyday sayidka lacag iyo rag fara badanna ay kaga baxday. Markaasi dowladda Ingiriisku waxa ay bilaabeen in ay ku beer laxawsadaan sayidka lacag mushaaraa oo fara badanna ay siinayaan sayidka si uu uga takhasuso amaba isaga daayo dibna uga noqdo dagaalka ba'an ee uu kula jiro Ingiriiska.
Sayid Maxamed arrintaasi waa uu ka carooday gaashaanka ayaanu ku dhuftay wuxuuna Ingiriiska u sheegay in uu doonayo gobanimo, gobanimaduna aanay geli karin gorgortan. Sayidku waxa uu yidhi dadkayga dalkayga iyo diinteyda gadimaayo siyaasi daraaddeed waxay daraawiishtii si amba qaadeen dagaalkoodii oo halkii ay kala sii wadeen Ingiriiskii. Bishii January 1913 ayaa sayidku u guuray agagaarka Garoowe waxaana uu degay Toleex oo noqotay saldhiggiisii ugu weynaa. Halkaasna ayuu ka samaystay xarumo waaweyn oo ka wado amba uu ka maamulo howlaha daraawiishta.
sanadku markuu ahaa 1913 ciidamada Ingiriisku waxa ay ku soo kiciyeen sayidka dagaal waxaana ay soo galeen dul madoobe. Isla sanadkaasi bishii August waxaa dhacay dagaalkii Ruuga oo lagu dilay taliyihii ciidamada Goldfield oo Soomaalida u taqiinay Kofil. Waxaa kaloo halkaasi ku geeriyooday saraakiil fara badan oo Ingiriis ah.
Sanadkii 1919 bishii October waxay ciidamada Ingiriisku ku qaadeen daraawiishtii dagaal cirka iyo dhulkaba lahaa waxaana duulimaadkaasi uu ahaa kii ugu dambeeyey amaba dagaalka ugu dambeeyey ee sayidku la galo Ingiriiska waxaana sanadkii 1920kii lagu soo kiciyay sayidka dayuuradihii dagaalka ee la oran jiray PH9, waxaana ay duqayeen Toleex, Midishi, Chideli iyo xarumihii sayidka ee faraha badnaa ee ku lahaa meelihii uu ka dagaalamayay. Siyaasi daraadeed, daraawiishtu waxay ahaayeen ururkii gobonimadoonka ahaa ee ugu horreeya dunida ee lagula dagaalamo dayuuradaha dagaalka. Taasina waxa ay muujinaysaa amba ay markhaati cad ka tahay halgankii adkaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiishta oo ahaa mid waqtigaasi ugu adkaa amaba ugu xoog weynaa adduunka, gaar ahaan qaaradda Afrika.
Sayidku waxa uu diiday inuu isdhiibo iyo in arrimo isdhiib ku lug leh kala hadlo niman isugu jiray ergo mashaayikh iyo cuqaal oo Ingiriisku waanwaan ugu soo diray sayidka. 23kii Noveembar sanadku markuu ahaa 1920kii ayaa sayidku ku geeriyooday email isaga oo gacanta ku haya gamaskii xornimada iyo gobonimo doonka.
Geeridii sayidka kadib waxaa gumaystuhu isku dayay in uu daboolo halgankii iyo ujoodooyinkii sayidka oo soo jeednaa muddadii 22 sannadood ahayd. hase yeeshee kuma guuleysan, waxaana sii socday dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka ee ummadda Soomaaliyeed.
halgankii Axmed Guray iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kuma ekeen gobonimo doonka Soomaaliyeed ee waxaa jiray dhaqdhaqaaq laxaad leh oo aan loo kala arin tan iyo markii gumaysuhu 1860kii soo cagacagayay carriga Soomaaliyeed iyo markii ay meel martay taladii Afrika lagu qaybsaday ee Berlin sanadkii 1884kii. waxaanay ummadda Soomaaliyeed dabada sii haysay xarakaadkii gobonimo doonka oo ahayd dagaal qaran.
dhaqdhaqaaqyadii Sheekh Xasan Barsone, Sheekh Bashiir, Xaaj Faarax Omar iyo raggii kale ee badnaa ee u dagaalamay gobonimada ummadda Soomaaliyeed ayaa dagaalkii sayidka halkoodii ka sii waday iyo howlihii xornimo doonka. waxaana dhinaca koonfureed ka dilaacay gobonimo doon oo horseed u ahaa amaba ay horseedayeen 13-kii dhalinyarada ahayd ee aasaasay ururkii la oran jiray SOL bishii May 15-kii sanadkii 1943, waxaana ay kala ahaayeen
Cabdulqaadir Saqaawadiin, Daahir Xaaji Cusmaan, Maxamed Cusmaan Barba, Maxamed Faarax Hilowle, Maxamed Xirsi Nuur, Cali Xasan Maslax,
Maxamed Cabdulla Xasan, Maxamed Xaaji Xuseen, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Maxamed Cali Nuur, Dheere Xaaji Dheere, Khaliif Hudow Macalin.
xisbigaasi oo markii hore la oran jiray SYC waxaa loo bedelay SYL, waxaana uu ku guuleystay inuu qaado kalsoonida ummadda Soomaaliyeed inkastoo gumaysigu ishortaagay. waxaana isla markaasi uu ku fiday gobollada waqooyi iyo meelo badan oo ka mid ahaa meelihii ay dadka Soomaaliyeed ku noolaayeen. qofkii xubin ka noqda xisbigii SYL waxa uu gumaysigu ku tilmaami jiray qof xujoobay oo ciqaab mudan ma aha wax cadad leh inta qof ee lagu dilay amaba lagu xiray amaba shaqada lagaga saaray isaga oo lagu tuhmayo in uu ka mid yahay xisbigaasi SYL.
arrintaasi waxay noqotay ugu dambeystii mid dhalisay argagax ay gumaystayaashu ka qaadeen sidii dadka Soomaaliyeed ay dhinac isugu raaceen meel walbana. halaaskoodu noqday gobonimo doon iyo dadka Soomaaliyeed ay dhadhansadeen dhagartii gumaysiga una mitideen gobonimo kama dambeysa inay ka dhaliyaan geyga Soomaaliyeed. taasina waxay noqotay haba yaraatay mid gumaysigu qaadan kari waayey oo aanu filaynin. I'm going to go to the hospital.
SYL ma guulaysteen haddii haweenka Soomaalidu aanay u soo tiil iyo tacabilin naftooduna u hurin. Gobnimo doon jacaylkii haweenka Soomaaliyeed waxa ay keentay in ay dahabkoodii xilqadahoodii u iibiyaan si loogu guuleysto gobnimo doonka gumaysigana looga gacansareeyo. Gobnimo doonka haweenkii dhiigga u qubay una dhintay waxaa ka mid ahayd Hawatako oo 1984 gumaystaha dhegta dhiigga u daray, qaar kaloo fara badanna ay xabsiyada ku umuleen.
Maalmaha caanka ku ah halganka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah 22 January 1984 waqtigaasi oo dhacay dagaalkii loo oran jiray Hanoolato, waxaana maalintaasi dhegta dhiigga loo daray 53 Talyaani ahaa. Maalintaasi oo dalkeenna ay yimaadeen wafdi ka socday qaramada midoobay oo ka koobnaa 4 dowladood ee ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana ay kala ahaayeen Ingiriiska, Faransiiska, Mareykanka iyo Ruushka.
Wafdigaasi marka ay yimaadeen dhulka Soomaaliyeed waxa ay la kulmeen dhiig banaanbaxyo iyo mudaaharaadyo ay ku muujinayeen shucuurtooda xornimo doonka ummadda Soomaaliyeed, taasoo ay ku beeninayeen beentii gumaysiga oo ahaa in Soomaalida xornimo diyaar u ahayn.
Waxa ayana xusid mudan 5 October 1949 oo ay dadka Soomaaliyeed iyaga oo dhagax wata ambaba ay ku hubaysanayeen ay ka hortageen tacshiiradii raxmadarada ahayd ee gumaysiga, halkaasna ay ku geeriyoodeen qaar badan oo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed, iyagoo maalintaasi ay dileen qaar ka mid ahaa gumaysigii Leen iyo ummadda Soomaaliyeed, waxaana maalintaasi loogu magac daray maalintii dhagax tuur.
Meelaha kale ee ay dadka Soomaaliyeed iyo gumaysiga isaga hor yimaadeen waxaa ka mid ahayd Kismaayo oo dagaal ba'an ka dhacay 2 August 1902 iyo isla sanadkaasi 20 December, waxaana dalka Soomaaliyeed oo dhan ka dhacay banaanbaxyo, waxaana Soomaalidu ku kacday iyada oo ka carootay kana dhididay dhulka iyo dadka Soomaaliyeed oo Ingiriisku xabashidu siiyey.
Gobollada waqooyi waxay dadku ka soo horjeesteen waqtigaasi gumaysigii Ingiriiska, waxaana furmay 2 xisbi oo la kala odhan jiray SNC iyo SNL. Sanadkii 1957 waxaa gobollada waqooyi laga doortay guddigii baarlamaanka ee ugu horreeyey ee la oran jiray Legislative Council, hase yeeshee kamaanay qayb gelin axsaabtii siyaasiinta ahayd ee waqtigaasi u dagaalamaysay xornimada gobollada waqooyi.
Dhinaca Koonfureed waxa uu gumaystuhu abuuray xisbiyo iyo hoggaamiyaal rag la kiraystay ah oo madiidin u ah gumaysiga, hase yeeshee Soomaalidu waxa ay gaadhay heer ay isaga garabsadaan oo wadajir ahaan ugula dagaalamaan xaqooda gobonnimo. 1905 dabayaaqadiisii waxa uu Talyaanigu ka sameeyey doorashooyin, kuwaasoo ku dhisnaa qabiil si uu u kala furfuro isku duubnaashaha ummadda Soomaaliyeed.
Arrintaasi doorashada ahayd xisbigii SYL aad ay uga carooday, hase yeeshee sanadkii 1906 doorasho kale ayaa laga sameeyey gobollada Koonfureed, waxaana aqlabiyadii helay xisbigii SYL oo ku guuleystay aqlabiyadii doorashada, helena 43 ka mid ahaa kuraastii 60 ahayd ee loo tartamayey. Gumaystihii Talyaaniga iyo shirkadihii isticmaarka ahaa waxa ay bilaabeen inay soo farageliyaan amuurii Soomaaliyeed, hase yeeshee kumay guuleysan tallaabooyinkaasi.
Sanadkii 1906 bishii February, doorashooyinkii ka dhacay gobollada waqooyi waxaa aqlabiyadii helay xisbigii SNL oo isagu halkaasi ka furaa 26kii juun 1960kii ayaa gobollada waqooyi ee Soomaaliya noqdeen xor mudanayaashii laga soo duurtay gobollada waqooyi iyaga oo ka turjumaya himiladii ummada Soomaaliyeed waxa ay go'aan ku gaareen in ay ku darsoomaan gobollada Koonfureed.
Tobankii sano ee loo qabtay inuu Talyaanigu dalka Soomaaliyeed gobolladiisa Koonfureed xornimo ku gaarsiiyo ayaa iyana waqtigaasi dhamaaday, waxaana xor noqday dhinaca Koonfureed ee dalka Soomaaliya bishii July 1-deedii sanadkii 1960kii, markaasi oo ay midoobeen isla markiiba labadii qaybood ee ka xoroobay shantii waxyood ee isticmaarka u qaybiyey dalweynaha Soomaaliyeed. Halkaasina waxaa ka dhalatay dalka maanta loo yaqaano Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya.
Labada gobol ee maanta la isku yiraahdo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya markii xornimadiisa qaatay ayna isku darsadeen halgankii loogu jiray iyo dagaalkii qaraaraa ee lagula jiray gumaysiga halkiyasi kuma uusan arin, waxaana markaasi dagaal lagu qaaday sidii loo xoreyn lahaa saddexda gobol ee kale ee markaasi ku haray gacanta gumaysiga. Waxaan ka warqabnaa Soomaaliduna ogtahay inaan u dabaaldegnay 27kii Juun ee aynu soo dhaafnay inay xornimada qaadatay Jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta iyaduna ka mid ah wadamada Soomaaliyeed ee xorta ah ee ka hoos baxay gacantii iyo hagardaamadii gumaysiga.
Arrintaasi waxaanu dadka u soo xusuusinaynaa oo aanu halgankaasi dheer ee gobolnimadonka Soomaaliyeed u soo taabanay waxay ahayd in filka yaryar ee aan la socon taariikhdiisa iyo dadkii goobjooga ahaaba soo xusuusino guud ahaanba sida ummadda Soomaaliyeed ay ugu soo tiil iyo tacaba beeshay xorriyadda maanta ay ku raaxaysanayso. Waxaana isla markiiba mudan in la xuso in kuwa maanta halganka iyo dagaalka ugu jira gobolladii iyo qaybihii uu gumaysigu hadiyadda u bixiyey ee uu gacanta u geliyey gumaystayaasha maanta haysta in iyaguna halkaasi ay ka sii wadaan halgankooda ay ugu jiraan sidii ay u xoreyn lahaayeen dhulka haatan ku jira gacanta gumaysiga. Waxaana ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba la garab taagan tahay hiil iyo hooba sidii ummadda Soomaaliyeed ay uga bixi lahayd gacanta gumaysiga. Guud ahaan waxaa reenreen leh inay saddex gobol ay maanta ka xor yihiin gacantii gumaysiga dushoodana uu ka bilig leeyahay calan xor ah oo iyagu ay sudheen.
Lugoy
barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu ku xusaynay maalinta midnimada kuna soo koobnay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka Soomaaliyeed inta ayuu ku eg ahay. Inta aan mar kale hawada dib ugu kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo ciid wanaagsan.
Lay divi baye so ma so dirine.